Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. I šta vi, dragi gospodine, radite u ovoj kompaniji? Upitao je španski kralj Alfonso osobu koju smo posvetili današnje vreme muzike. Ne dirigujete orkestrom, niti svirate neki instrument. Ne pravite koreografije, niti igrate. Šta vi zapravo radite? Dotični gospodin, uvek šarmantan i samopouzdan, jednostavno je odgovorio: Vaše visočanstvo, ja sam kao vi. Ne radim, ne činim ništa, ali sam nezamenljiv. Muzikom koju ste upravo čuli u interpretaciji orkestra italijanske švajcarske i dirigenta Julijana Kovačeva jedne večeri 1924. godine u parijskom teatru Champs-Élysées počela je premijera baleta Le Teint Bleu, Plavi voz. Kao i mnogo puta do tada, umetnička kompanija koja je izvela ovaj balet okupila je vrhunske umetnike tog doba. Žana Koktoa kao libretistu, Coco Chanel kao dizajnera kostima, Bronislavu Nižinsku kao koreografa, a kao autora muzike Dariusa Mioa. Na sceni su bili članovi trupe koja je u to vreme već 5 godina začaravala čitav Pariz, ruske baletske trupe. Kao što možete da pretpostavite, poštovani slušalci, sve zasluge za ovakav skup vrhunskih umetnika pripadaju jednom čoveku koji je, mada se zapravo ne može nazvati umetnikom, ostavio nemerljiv pečat na lice evropske umetnosti prvih decenija 20. veka. 1895. godine, kada mu je bilo 23, izjavio je pred krugom prijatelja: Ja sam najpre veliki šarlatan, potom briljantan šarmer, bezobraznik, čovek sa mnogo logike i malo principa i, kako izgleda, sa nedostatkom talenta. Ali ipak izgleda da sam uspeo da nađem svoj pravi poziv, pokroviteljstvo umetnosti. Ovaj veoma iskreni autoporte dao je umetnički impresario, čijoj smo nesvakidašnjoj ličnosti posvetili današnje vreme muzike, Sergej Djagiljev. Bio je u to vreme student prava na Petrogradskom univerzitetu i učenik Nikola Rimskog-Korsakova na konzervatorijumu. Bio je opsednut slikarstvom, muzikom, pozorištem i sakupljanjem retkih knjiga. Mada očito pun samopouzdanja, verovatno u tom trenutku nije ni slutio kakve će razmere u naredne tri decenije poprimiti ova njegova odluka. U nastavku emisije u interpretaciji Orkestra Italijanske Švajcarske i dirigenta Julijana Kovačeva slušamo naredne dve numere iz muzike za balet Plavi voz Dariusa Mioa, Hor Koketa i Žigula i Dolazak lepotice.
Thank you.
Sergej Pavlović Djagiljev, umetnički impresario kome smo posvetili današnje vreme muzike, rođen je 19. marta 1872. godine u bogatoj ruskoj aristokratskoj porodici na njihovom imanju u Permu, blizu Novogorda. Otac Pavel Djagiljev bio je uvaženi general cara Nikolaja II. Majka je umrla na porođaju, pa je malog Sergeja odgajila i vaspitala pomajka koju je obožavao. Celog života sećao se njenog saveta da nikada ne sme da kaže ne umem. Njena poruka je bila, čovek ume da uradi samo ono što želi da uradi. Danas nema nikakve sumnje da je Djagiljev pronašao načine da uradi sve što je poželeo. Od malih nogu učio je klavir i pevanje. U njegovoj kući je bilo uobičajeno da se vode ozbiljni razgovori o poeziji i literaturi, da se svira kamerna muzika i priređuju neformalni operski soareji. Njegova uloga mladog gospodara bila je prihvaćena i u kući i u školi. Neki su kasnije tvrdili da je arogantan, ali su mu svi priznavali intelektualnu superiornost. Celokupno obrazovanje stekao je u Sankt Petersburgu. Časove slikanja pohađao je na Akademiji umetnosti, a muzike na konzervatorijumu u klasi Nikolaja Rimskog-Korsakova. Od 1891. do 1896. studirao je i diplomirao na katedri za pravo Petrogradskog univerziteta. Ipak veoma brzo je shvatio da pravnička karijera nije ono što ga interesuje, već da su to slikarstvo i muzika, što je opredeljenje kojim će ostati veran celog života. Preko svog rođaka Dime filosofova, ušao je u krug pisaca, muzičara, slikara, među kojima se najviše zbližio sa Aleksandrom Benoaom i Leonom Bakstom, sa kojima je ostao u doživotnom prijateljstvu. U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili velikom ruskom umetničkom impresariju Sergeju Djagiljevu, upravo ste čuli numeru Ulazak biserne ogrlice iz baleta Plavi voz Dariusa Mioa. Već tokom studija u Sankt Petersburgu postalo je jasno da Sergej Djagiljev ima sasvim izuzetan umetnički ukus, kao i da ima izvanredan instinkt da otkrije talente i njihove mogućnosti. Aleksandar Benoit i Leon Bakst, i on kao glavni urednik, pokrenuli su 1899. godine časopis Mir iskustva, svet umetnosti, oko koga se okupila elita umetnika i poznavalaca umetnosti. Iste godine Djagiljev je angažovan i kao specijalni umetnički savjetnik Teatra Marinski u Sankt Petersburgu. Djagiljev, Benoit i Bakst bili su producenti prve međunarodne izložbe skandinavskih zemalja i Rusije u Sankt Petersburgu 1900. a 4 godine kasnije organizovali su najveću izložbu portreta u palati Tavričeski u Sankt Petersburgu. Naredne godine Djagiljev i Benoit organizuju važnu umetničku izložbu savremenih ruskih umetnika u Sankt Petersburgu, a godinu dana kasnije postavljaju veliku izložbu ruske umetnosti u Petit Palais u Parizu. Sve to bio je samo zamajac za velike događaje koje će uslediti. 1906. Djagiljev se nastanio u Parizu i počinje najveći rusko-evropski multikulturalni projekat u istoriji, koji je postao poznat kao Ruske sezone. 1909. pretvorio se u rusku baletsku trupu Sergeja Djagiljeva, koja će narednih 20 godina fascinirati ne samo Pariz, već čitavu svetsku kulturnu javnost, prevazilazeći pritom početne ambicije afirmacije ruske umetnosti. Od mnogobrojnih baleta koji su izvedeni u njihovoj produkciji za današnje vreme muzike izdvojili smo tri koja se zapravo retko vezuju uz ovu trupu. U nastavku emisije slušate završni deo prvog koji smo odabrali, Plavog voza Dariusa Mioa. Izvođači su Orkestar Italijanske Švajcarske i dirigent Julijan Kovačev. Današnje vreme muzike posvetili smo velikom umetničkom impresariju Sergeju Djagiljevu. Upravo ste čuli završni deo jednog od baleta koji je nastao u njegovoj produkciji Plavog voza Dariusa Mioa. 1907. godine Djagiljev je producirao prvu seriju koncerata ruske muzike u Parizu. Rahmanjinov, Glazunov, Skrjabin i Rimski-Korsakov dirigovali su izvođenjem svojih dela kao i dela Čajkovskog, Borodina i Glinke. U Parijskoj operi Djagiljev je naredne godine producirao Borisa Godunova u postavci u kojoj je glavnu ulogu tumačio Fjodor Šaljapin. Utisak je bio toliko impresivan da je rezultirao pozivom da Djagiljev sljedeće godine u Pariz dovede ruske igrače. Sve što se nakon toga desilo postalo je istorija. 1909. začeta je ruska baletska trupa Sergeja Djagiljeva. Za pokretanje ove baletske trupe Djegeljev je osigurao finansijsku podršku velikog princa Vladimira Romanova i poveo u Pariz ekipu vrhunskih ruskih igrača, između ostalog i Anu Pavlovu i Vaclava Nižinskog. 19. oktobra 1909. trupa je predstavila 5 baleta, od kojih je za 4 koreografiju napravio Fokin, koji je pre toga već napustio klasični stil i uveo sasvim nove plesne pokrete. Balerine više nisu bile samo ljupke, a baletani su otkrili dotad neiskazanu energiju i virtuozitet. Među plesačima su bili Nižinski, Pavlova, Tamara Karsavin, Adolf Blum, Mihajl Morotkin i Ida Rubinštejn. Znatno kasnije, juna 1926. u produkciji ruskog baleta u Teatru Šatle izveden je kratak balet Jack in the Box, Čupavac iz kutije. Koreografiju je načinio Georges Balanchine, kostime André Deren. Za muziku je odabrana zagubljena skica partiture Erika Satija, nastala još 1899. godine za pantomimu po Sižeu Žila de Pakija. Za baletu u produkciji Djagiljeva orkestraciju je načinio Darius Mio. U nastavku emisije muziku za ovaj balet slušamo u interpretaciji Orkestra Italijanske Švajcarske pod upravom Julijana Kovačeva. Snimak je sa javnog izvođenja. We'll be right back. Muziku Erika Satija za balet Čupavac iz kutije, koju ste upravo čuli u interpretaciji orkestra italijanske švajcarske pod upravom Julijana Kovačeva, kritika je sasekla i nakon premijere i nakon gostovanja. Francuzi su delo karakterisali kao banalno, a Englezi ga opisali kao drsko, ali šuplje. U poređenju sa skandalom koji je 1913. izazvala premijera baleta Posvećenje proleća po muzici Igora Stravinskog, ove kritičarske opaske deluju sasvim bezazleno. Kritike u rasponu od egzaltacije do potpunog negiranja mogu se pratiti tokom svih godina postojanja ruske baletske trupe Sergeja Djagiljeva. Ipak, nakon njihove prve večeri u Parizu 19. oktobra 1909. godine, mišljenja su bila nepodeljena. Nekoliko godina kasnije, koreograf Mihail Fokin pisao je, publika je pohrlila i bukvalno odgurnula orkestarski red u teatru Šatle. Uspeh je bio potpuno neverovatan. Balerina Tamara Karsavina je zabeležila. Atmosfera koja je obavijala rusku sezonu imala je suptilnu, svetlu, vedru opijenost. Nešto vrlo slično čudu dešavalo se svake večeri. Pozornica i publika treperili su jedinstvenim emocijama. Sergiju Djagiljevu, koji je bio inicijator tog umetničkog čuda, posvetili smo današnje Vreme muzike. 1910. godine Djagiljev je ponovo došao sa baletskom trupom Teatra Marinski u Pariz, a 1911. odlučio je da u Parizu osnuje stalnu kompaniju. Sa Baxtom i Benoitom osnovao je prvu privatno finansiranu kompaniju, angažujući ljude koji su, da bi igrali u njegovom ruskom baletu, bili spremni da se odreknu svih beneficija koje su uživali. Uskoro su počeli da se pridružuju i umetnici iz drugih zemalja, privučeni željom da se oprobaju u nekom novom eksperimentu. Nakon nekoliko uspešnih sezona u Parizu, Djagiljev je sa ruskim baletom nastupao u Ženevi, Madridu, Rimu, Londonu i Njujorku.
Thank you.
Muziku Žaka Offenbaha koju ste upravo čuli u tumačenju Orkestra Italijanske Švajcarske pod upravom Julijana Kovačeva, Sergej Djagiljev nikada nije uvrstio u svoje projekte. Učinili su to 1938. godine njegovi nasljednici u ruskom baletu iz Monte Carla, trupi koja je nastala iz zone koju je on stvorio. Ideja za taj balet došla od koreografa Leonida Massina, impresarija Sola Horuka i dirigenta Renea Bluma. Scenario za balet pozajmljen je iz Offenbachove operete Pariska vedrina, po kojoj je dobio i ime. Aranžmane poznatih melodija iz Offenbachovih opereta uradio je Manuel Rosenthal. Možda je primicanje Drugog svjetskog rata bio razlog da ovaj laki zabavni balet doživi ogroman uspjeh na premijeri 5. aprila 1938. u Teatru Monte Carlo. Doba uoči i nakon Prvog svjetskog rata posticala je međutim znatno drugačije interesovanja i izdruživanja umetnika. O tome verovatno nema boljeg primjera od onog koji daje radna biografija Sergeja Djagiljeva. Uspevao je da sarađuje sa najtalentovanijim umetnicima svog vremena, kompozitorima Debussyjem, Ravelom, Stravinskim, Satijem, Mijom, Prokofjevim, Defaljom, Richardom Straussom. Iz kruga oko Gertruda Stein angažovao je umetnike kao što su Jean Cocteau i André Gide, veliki slikari poput Picassa, Chagall, Derena, Braka, Matisa, De Kirika, Utrila, radili su za njega scenografije i kostime. Tokom Prvog svjetskog rata Djagiljev je transformisao svoje projekte okupljajući još raznolikije talente. Razumeo je promjene kulturne paradigme i ponovo osmislio svoj projekat, spajao kulture i začekivao postojeći kulturni poredak, povezivao ljude i ideje u nečemu što je postao prvi kontinuirani multikulturalni i multižanrovski projekat 20. veka. Na sve je delovao magnetski, retko ko je pobrao više epiteta, verbalnih i grafičkih portreta, legendi i sećanja. Zvali su ga krstaški ratnik lepote, veliki diskriminator. Savremenici ga opisuju kao čoveka teške naravi, zahtevnog, čak zastrašujućeg poslodavca. Georges Balanchine je tvrdio da je Djagiljev tokom proba išao sa štapom od trske i njime ljutito treskao kad god bi bio nezadovoljan. Igrači kao što su Alicia Markova, Tamara Karsavina, Serge Lifar, sećaju ga se sa naklonošću kao strogog čoveka, ali i plemenite očinske figure koje je potrebe igrača i kompanije stavljao iznad sopstvenih. Mada je kasnijih godina trošio značajne sume novca na zadivljujuću kolekciju retkih knjiga, mnogi su primetili da su na njegovim besprekorno elegantnim modelima krajevi rukava i nogavica bili pohabani. Sergej Djagiljev je umro u Veneciji 19. augusta 1929. Kovčeg sa njegovim telom gondola odnela do groblja na ostrvu San Michele, gde i danas počiva. Na njegov grob poštovaoci još uvek donose samo dve stvari, crvene ruže i baletske patike. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike oprostit ćemo se od vas muzikom Žaka Offenbaha koja je iskorišćena za balet Pariska vedrina. Interpretatori su i ovog puta Orkestar Italijanske Švajcarske i dirigent Julijan Kovačev. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Sergiju Djegiljevu. Slušali ste muziku koja je bila deo repertoara njegove baletske trupe, Plavi voz Dariusa Mioa, Čupavca iz kutije Erika Satija i Parisku vedrinu Žaka Offenbaha. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.